Зелени алтернативи.
И така, уважаеми слушатели на Българското национално Дарик радио, слушате ни в цялата страна. Отново ще говорим в рубриката ни Зелени алтернативи за ядрената енергетика. Дали за нея можем да кажем, че е една от най-съвременните технологии за производство на електрическа енергия, или че е една от най-опасните технологии, или пък е част от зелената енергетика, или че е просто пепеляшка на българската енергетика, в кавички и без кавички. Всеки я използва и никой не иска да говори за нея или пък за обсъждане на нейното бъдещо развитие. Положението в енергийния отрасъл в България в момента много наподобява положението в българския парламент. Много участници, но с специални статути, които говорят за съгласие и крайно положително решаване на съществуващите проблеми, но без някакъв конкретен резултат. Както бихме обобщили, трудна работа. При дни излезе и съобщение за трудностите, с които се сблъсква енергетиката на Германия, и в частност най-големите потребители на електрическа енергия там, като RWE, E.ON и други. Високите цени на електрическата енергия започват активно да влияят, все по-активно да влияят върху развитието на икономиката. В енергетиката желанието е едно, а реалността е съвсем друго. Тази индустрия изисква много внимателен прочит и в никакъв случай резки движения и изменения. Бъдещето ще покаже кой е правия път. С това предаване и бъдещи такива, Българският атомен форум иска да предостави на слушателите на Дарик радио информация за ядрената енергетика като цяло и в частност за България, преди всичко от фактологичен характер. Нека това, което ще се чуе, и това така ще стане без употреба на сложни фрази, без да се обвиняват другите клонове на енергетиката, без да се му изтъква един или друг клон на енергетиката. Нека това да стигне до всеки слушател на нашето радио, нека всеки съобразно своите разбирания си състави една картина за отрасъла, който дава около 35% от производството на електрическа енергия в България и е основният виновник тук. Така, думата виновник е в положителен смисъл за все още ниските цени на тока у нас. Идеята е в предаването да говорят млади хора, тези, които са избрали тази професия за себе си и за семействата си. Интересно е да чуем какво мислят те за ядрената енергетика и какво да очакваме от тях. Днес събеседници отново ще бъдат двама млади души, посветили живота си и кариерата си на ядрената енергетика. Иван Гаджев, старши инспектор в Агенцията за ядрено регулиране. Здравей, Иване!
Здравей.
Станимир Калбуров, който е ядрен оператор в АЕЦ Козлодуй, който пристигна директно от атомната централа за нашето предаване. Станимир е и докторант в БАН. Добре дошъл.
Добър ден.
И както и техните уважавани колеги, господин Красимир Авджиев, началник отдел в Агенция за ядрено регулиране.
Добър ден.
И господин Сергей Цочев, бивш председател на същата тази агенция.
Здравейте.
Да кажем, че Агенцията за ядрено регулиране всъщност държи пръста си, ръката си върху всички ядрени процеси в България. Господин Цочев, към вас, Сергей, при положение, че темата за ядрените аварии, която днес ще разглеждаме, защото ми се иска да стигнем така до дъното, да разкажем за най-големите аварии, за така, всичко около тях, къде са били, кога, какво се е случило преди, кой е виновен, ако може и това да кажем. Все пак темата за ядрените аварии носи най-големи негативи за развитието на ядрената енергетика. Защо така ще говорим днес за нея? Защо просто не замълчим?
Ами защото за проблемите трябва да се говори. Не можем да заровим главата в пясъка и да се правим, че не се е случило. Това от една страна. От друга страна, най-прекият път към повишаване на безопасността е включването на по-широки кръгове на повече хора в дискусията, защото това оказва своеобразен натиск върху операторите и върху регулаторите да подобряват своята работа. Това е причина.
Добре. Иване, към тебе така, също въпрос. Каква е система изградена в световен мащаб за известяване в случай на ядрена авария? Дайте малко повече информации за скалата на Международната агенция за атомна енергия, по която степенуват ядрените аварии.
Здравейте от мен. Понятието ядрена авария е дефинирано в българското законодателство и съответства на международната терминология. Ядрена авария е авария, свързана с големи изхвърляния на радиоактивни вещества в околната среда или с потенциално опасно облъчване на персонала или населението, предизвикано от стапяне на горивото в реактора. В световен мащаб, Международната агенция за атомна енергия и Европейския съюз са създали единни системи за ранно уведомяване в случай на ядрена или радиационна авария, чрез които могат да бъдат уведомени всички страни членки, както и всички държави, които могат да бъдат засегнати от аварията. Основните системи са уеб-базирани, като всяка една от тях е обезпечена с минимум две факсови линии, в случай, че няма интернет. И ние като страна членка изпълняваме условията по директиви на Европейския съюз, която е привела законодателството си спрямо директивите и регламентите, свързани с предприемане на мерки за овладяване на възникнала ядерна или радиационна авария. България е ратифицирала конвенция за оперативно уведомяване в случай на ядерна авария, според която страната ни има задължение да уведоми нашите партньори до 2 часа. Два часа след възникване на някаква ядрена или радиационна авария. България е ратифицирала и конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка, според която при нужда може или да окаже или да получи помощ за овладяване на аварията.
А господин Авджиев, така ли е? Коректни ли сме? Стриктни ли сме? Съобщаваме ли всичко където трябва?
Ние сме задължени, здравейте на всички, ние сме задължени по закон, пък и по изисквания на Европейска регламент да информираме населението за събития, които се случват на ЕЦ, така че така е.
Добре, Станимира, към теб въпрос, да? Кои са най-големите, да погледнем вече в исторически план, най-големите аварии в централите по света и на какъв тип блокове са станали?
Да, значи първата голяма авария се е случила на 29 март 1979 година в Съединените американски щати в АЕЦ 3 Mile Island. Там блокът е с корпусен реактор с вода под налягане, аналогичен на тези, които експлоатираме в АЕЦ Козлодуй.
В коя част на щатите е?
Това е щат Пенсилвания. Така, втората голяма авария, която се е случила, тя е в бившия Съветски съюз, по-настоящем Украина, на 26 април 1986 година, на четвърти блок на Чернобилската атомна електроцентрала.
Помним ние по-възрастните, със сигурност.
Да. И последната авария, за която имаме така по-голяма съвсем пресни спомени, това е от 11 март 2011 година на японската АЕЦ Фукушима Даичи, където реакторите са също корпусен тип, но кипящи едноконтурни. Те се различават от нашите.
Ти си ядрен оператор, да? Наистина пристигаш от Козлодуй. Кое е общото и кое е различното в тия три аварии? Знам, че можеш да говориш дълго, но така да, в някои изречения.
Ами, господин Кънчев, общото при всички тези аварии е, че човешкият фактор има много голяма роля. Нали, че след всяка една от тези аварии международната общественост извлича много големи пулки и това следват огромни проблеми за ядрената индустрия, огромни промени след това за ядрената индустрия. Знаете, че след всяка една такава авария има своеобразен стоп в развитието на ядрената енергетика, след което следва ренесанс, повишават се мерките за безопасност, приемат се съответни нормативни актове. След аварията в 3 Mile Island, например, всички сме гледали филми за самолетни катастрофи по популярните предавания. След тази авария вече се отчита, че човешкият фактор е много важен и се въвеждат така наречените на професионален език симптомно ориентирани аварийни инструкции. На тези филми сме гледали, ако случи нещо на самолет, бордният инженер отзад застава с една чек-карта и започва да чете. Целта е да се сведе до минимум влиянието на човешкия фактор. След аварията в Чернобил се създава работна група INSAC и се въвежда понятието култура за безопасност, а вече след аварията в Фукушима обръщаме много голямо внимание и на природните фактори.
Там беше земетресение, последвано да, даже от втори цунами. Фактор цунами.
Да.
Добре, към всички въпрос, кои са така основните поуки, Сергей, да почнем с теб, кои са основните поуки, които прехвърляме малко темите, които идват от тия три големи аварии? И основните изводи, които и вие като енергетици.
Аз бих подкрепил тезата на колегата, че общия знаменател от трите най-големи аварии в историята на ядрената енергетика е човешкият фактор. При това става въпрос не само за грешки на операторите на реакторните инсталации, а става въпрос за недостатъци на човешкия фактор на всички етапи от жизнения цикъл на едно ядрено съоръжение. От проектирането, изграждането, въвеждането в експлоатация, самата експлоатация, избора на материалите, на технологиите и така нататък. Това е най-голямата поука. Иначе дори бих казал, човешкия фактор само около 20-30% са наистина грешки на операторите. Като цяло недостатъците на човешкия фактор в голямата си част са свързани с проблеми на корпоративно ниво, проблеми на държавно ниво в координация това, което гледахме в Фукушима, това.
При Съветския съюз сигурно въпрос на надцакване, нали, с западната система срещу съветската система, сигурно сме искали да доказваме пак нещо.
Освен на грешки на човешкия фактор при проектиране на Чернобилската централа, имаше и серия от безумни грешки на операторите. Така че както и да въртим нещата, опираме до човешкия фактор.
Добре, има едно понятие, вероятно, за ядрена авария. Станимир, отново към тебе въпрос.
Да.
От миналото предаване знаем, че има към 450-500 централи. Каква е вероятността да се случи нещо в близките 15-20?
Значи,
дай Боже,
за сега съществуващите, експлоатиращи се ядрени реактори в света, ядрени инсталации, вероятността е 10 на минус 5. Тоест едно събитие на 100 000 години. Значи, сега да го поясним, това означава, че ако експлоатираме един реактор, тежка ядрена авария ще се случи след 100 000 години, ако експлоатираме два, съответно след 50 000 години, съответно ако са 490 реакторите, виждате, че на 200 години може да очакваме тежка ядрена авария. Така.
Значи, това е една сериозна така... В смисъл, безопасността е на високо ниво, според мен.
Разбира
се.
Да, всеки един енергоблок.
Но се случват.
Да, случват се.
Mm-hmm. За нашата централа в Козлодуй, колко ядрени аварии имаме или просто аварии, какви са причините, какви са уроците, какви са взетите мерки?
Така, господин Кънчев, в АЕЦ Козлодуй ядрена авария, съвсем отговорно го съобщавам, в ефира на радиото, не се е случвала. Ако се беше случило, щяхме да сме печално известни, както АЕЦ Фукушима, например, или Чернобил, да, и да се надяваме, че никога няма да се случи.
Не ви трябва.
Да, в АЕЦ Козлодуй, като всяко едно сложно технологично съоръжение с много системи и компоненти, са се случвали откази, различни събития. Но
пример,
ядрена авария...
дай някакъв пример.
Ами, например, отказ на помпа. Поради повреда в лагер. Не, това не е опасно, защото, например, всеки един помпен агрегат е двукратно, даже в системите за безопасност, и трикратно резервиран.
Mm-hmm.
Така, отказ на компонент, който своевременно може да бъде подменен. Нали? Не е имало сериозни инциденти. Най-високите са от ниво 2 по скалата на ИНЕС инциденти, които са регистрирани в АЕЦ Козлодуй. Дори искам да подчертая нещо в ефира за уважаемите зрители. АЕЦ Козлодуй е своеобразен световен рекордьор. Ние имаме 13 години работа на 6-ти енергоблок без сработване на аварийната защита на реактора. За добра практика в света се счита, ако 2 години работи без да му сработи аварийна защита.
Добре. Иване, към теб въпрос и ще очакваме и господин Авджиев да се включи. Какво е влиянието на тези аварии върху живота на хората? Говорим за психологическо въздействие, за физиологическо въздействие, материално. Може ли се сравни така последствията от големи промишлени аварии или природни бедствия с тези от авариите в АЕЦ?
На базата на трите най-големи аварии, които са се случвали досега в света, това е Three Mile Island, Чернобил, Фукушима, ние вече ги казахме, значимо здравно въздействие върху персонала и населението е предизвикала само Чернобилската авария. Причините за това са закъсняла евакуация на населението, липса на йодна профилактика, неефективни ограничения върху диетата и при съизмерими радиоактивни изхвърляния от Фукушима, но при по-добра аварийна готовност и адекватни мерки по защита на населението, здравните ефекти са сведени до минимум. Ядрените аварии са оказали огромен психологически ефект върху населението. Трябва да споменеме страха от радиация, ефектите от евакуация, това, че хората трябва да си заминат и евентуално повече никога да не се върнат в домовете си. Има и други стресови ситуации, като пример мога да дам в България след Чернобилската авария, около 2000 бременности са прекъснати, включително и в моето семейство има такъв случай. Ядрените аварии, особено тези в Чернобил и Фукушима, предизвикат колосални икономически щети. Тук говорим първо за загуба на самите ядрени съоръжения, разходи за очистване на площадката, разходи за почистване на радиоактивните, замърсяване на околната среда, компенсация на други на хора.
Mm-hmm. Добре, господин Авджиев, защо обаче и трите, така, които цитирахме, са в Щатите, в Съветския съюз, в Япония, нали, най-могъщите две страни и най-технологично развитите страна. Ето ние, 13 години нямаме, слава Богу, нищо. Защо се случват на едни от най-развитите страни? Уж.
Значи, първо бих казал, че в тези страни се експлоатират най-много количество реактори.
Да.
Поради този факт, вероятността да се случи аварията при тези страни е най-голям. Другото, което е, това е, че общо взето не се е обръщало достатъчно добро внимание по отношение на обучението на персонала, свързан с овладяването на такива тежки аварии в този ранен период на развитието на ядрената енергетика. След като е минало и са се взели пулки от тези аварии, са се предприели естествено мерки, за да не се постигат.
В нашия предварителен разговор Краси ти ми каза, че едва ли не нивото на обучение било като за парна централа, за нещо съвсем безопасно, съвсем обикновено.
Не се е обръщал точно така. Изискванията към персонала, който е експлоатирал централата, е било като за обикновена конвенционална централа, където не би трябвало да има никакви радиационни последствия по отношение на работещите. Но това е било поради слабо познание в експлоатацията на тези съоръжения и естествено недобро обучение на самия персонал, който е трябвало да експлоатира тази централа.
Добре. Господин Цочев, към вас един от последните въпроси. Какви са поуките, които трябва наистина така да извадим? Още веднъж като погледнем. Какво не бива да ни се случва в това отношение?
Както ще се върна пак на човешкия фактор, защото ми се струва, че най-важното никакво самоуспокоение. Дори и в най-развитите държави виждаме, че се случват тежки аварии. Просто трябва да се работи всеки ден за подобряване на безопасността. Трябва да се учи всеки ден и да се стремим да бъдем най-добрите в бранша.
Ние ви го желаем. Вие сте така бъдещето, особено младите хора, Иван и Станимир, на ядрената енергетика в България. Защо, между другото, двамата по-младите избрахте тая работа, избрахте тая специалност? И...
Ами, всъщност, аз малко съм се колебал какво искам да уча. Исках или физика, или медицина. Натежа физика, специализирах ядрена физика в Русия. И след като се върнах в България, АЕЦ Козлодуй ми предложи много добър шанс за професионална реализация в България, без да ми се налага да търся възможности навън. А за мен беше важно да остана в България и вече 9 години работя в АЕЦ Козлодуй.
Иване?
При мен ситуацията е малко по-различна. Аз исках да вляза да уча в УНСС, обаче така се случи, че влязах в физическия факултет, ядрена техника и ядрена енергетика. И завърших, заминах за Швеция, завърших магистратура, докторантура и пак като Станимир се върнах да работя в България.
Добре. Желаем ви успех. На гости ни бяха Иван Гаджев, Станимир Калбуров, Красимир Авджиев и Сергей Цочев в нашата рубрика Зелени алтернативи. Зелени алтернативи.